Першымі падрабязнасцямі маючага адбыцца 16-18 студзеня наступнага года візіту папы Францішка ў Чылі падзяліўся генеральны сакратар канферэнцыі біскупаў Чылі і каардынатар папскай пілігрымкі біскуп Луіс Фернанда Рамон Перэс. Па яго словах, за час свайго прабывання ў гэтай лацінаамерыканскай краіне пантыфік будзе цэлебраваць тры святыя імшы з вернікамі. Першы адбудзецца ў парке О. Іггінс, другім па велічыні гарадскім парку, сталіцы краіны, горадзе Сантьяга. Другую святую імшу папа ўзначаліць на тэрыторыі аэрапорта Макуэуэ, што знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад горада Тэмука ў цэнтральнай частцы краіны. Трэцяя літургія з удзелам святога айца пройдзе на пляжы Лобіто ў ваколіцах Ікіке на поўначы Чылі. Плануецца, што падчас прабывання ў сталіцы краіны Францішак наведае жаночую турму, катэдральны касцёл, Марыйны санктуарый і санктуарый святога Альберта Уртада, папскі чылійскі універсітэт. Ён сустрэнецца таксама з прэзідэнтам краіны Мішэль Бачэлет у яе рэзідэнцыі палацы Ла Манеда. Праграма падарожжа Францішка ў Чылі яшчэ не была канчаткова зацверджаная, яна складаецца такім чынам, каб дазволіць як мага большай колькасці вернікаў прыняць удзел у сустрэчах з наступнікам святога Пятра, паведаміў біскуп Перэс. Візіт Францішка ў Чылі стане часткай яго чарговага падарожжа ў Лацінскую Амерыку. Адтуль 18 студзеня ён адправіцца ў Перу, дзе яго чакаюць у Ліме, Пуэрта-Мальданада і Трухільё. Гэта будзе ўжо шосты візіт Францішка ў Лацінскую Амерыку падчас яго пантыфікату. Пасля Бразіліі, Эквадору, Балівіі і Парагваю, прыпынку на Кубе, Мексікі, вераснёўскага падарожжа ў Калумбію.